Ukraine venter fortsat på, hvad Trump vil. Levere flere våben, give mere hjælp, trække sig ud af forhandlingerne, som man også taler om. Putin, han proklamerer 3 dages våbenhvile den 8. maj for at fejre 80-årsdagen for sejren i 2. verdenskrig. Ukrainerne, de kæmper videre. Det er nu i Verden ifølge Gram.
We've made real progress, but those last couple steps of this journey were.
Vi har gjort reelle fremskridt, men de sidste skridt på denne rejse vil altid være de sværeste, og det skal ske snart. Vi kan ikke fortsætte, som jeg sagde, med at afsætte ressourcer til denne indsats, hvis det ikke fører til noget, sagde udenrigsminister Marco Rubio som udtryk for voksende amerikansk frustration, også med Putin. Hans udtalelser faldt efter Trumps og Zelenskis samtale under Peterskirkens hvælvinger, før pave Frans blev stedt til hvile. En positiv, en konstruktiv samtale, sagde begge parter. Men hvor førte det hen? Der skal 2 til at danse tango, sagde Trump, men vil Putin danse med? Er Trump parat til at gribe et strå og godkende selv en dårlig aftale for at få en aftale? Putins udenrigsminister Lavrov siger, at der sker fremskridt, men som altid er der lige noget, der skal pusses af.
Well, the president of the United States believes.
USA's præsident mener, og jeg tror med rette, at vi bevæger os i den rigtige retning. Præsidentens udtalelse nævner en aftale, og vi er klar til at nå en aftale, men der er stadig nogle specifikke punkter og elementer i den aftale, der skal justeres.
Points, elements of this deal which need to be fine-tuned.
Donald Trump skulle bruge bare 1 dag til at skabe fred i Ukraine, sagde han. Nu er der gået 100 dage, og han har stadig ikke skabt fred. Men det bør ikke overraske. Heller ikke, hvis der går uger, måneder eller måske ligefrem år, før der bliver en form for fred mellem Ukraine og Rusland. Når Trump og hans folk taler om stop for krigen her og nu, så handler det blandt andet om, at de mangler krigens historiske baggrund. Om ukrainernes oplevelse af undertrykkelsen fra Moskva gennem flere hundrede år, ikke mindst under hungerkatastrofen i 1930'erne og så undertrykkelsen efter 2. verdenskrig i 40'erne. En historie, der gør det nærmest umuligt for ukrainerne at acceptere indrømmelser dikteret af en amerikansk præsident eller påtvunget af en russisk. Indrømmelser, hvor Krimhalvøen bliver russisk, hvor store ukrainske områder bliver russisk, hvor ukrainsk militær skal reduceres. Indrømmelser, hvor Ukraines frihed i realiteten bliver underlagt Moskva. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Jesper Lindholt, dansk forretningsmand, bosat i Ukraine i de sidste 20 år, direktør for IT-virksomheden Livatech og grundlægger af NGO'en Biler til Ukraine. Jesper, hvis du skal sætte ord på, hvordan ukrainerne i dag ser på og oplever krigen, mens de ser på de forhandlinger, der vil være med til at afgøre deres fremtid som nation, hvordan vil du så beskrive de stemninger, de følelser i en befolkning, der skal leve med resultatet af de forhandlinger?
Jeg skal prøve ikke at bande. Først får Ukraine i 91 løfter om evig beskyttelse, afgiver atomvåben i Budapest. Så bliver landet invaderet i 2014, tvinges af verdenssamfundet til en urimelig fred i Minsk. Og nu kæmper vi imod en urimelig invasion igen, med kun materiel støtte fra Vesten, og så vil amerikanerne prøve at tvinge os til endnu en urimelig fred for at nå deres helt egne mål. Det skal blive løgn. Sådan føler ukrainerne det.
Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Mathilde, da Trump og Zelensky røg totterne på hinanden i det ovale værelse, der fik Zelensky at vide, at han ikke havde de kort på hånden, der kunne give ham et sejr. Nu taler Trump anderledes, indtil videre i hvert fald. Så hvordan vil du karakterisere Ukraines militære og soldatermæssige kapaciteter til at fortsætte den væbnede kamp?
Jeg tror til at starte med ved at kalde det den væbnede modstand, fordi det handler om, er, at Ukraine skal kunne holde fast i den her mere end 1000 km lange frontlinje, og Ukraine har været i stand til at omlægge sin egen kapacitet, og det er selvfølgelig i høj grad for europæiske penge, men det er ikke, jeg synes ikke, det svarer overens til Trumps version af, at hvis ikke det var for ham, så ville Putin bare tage resten af Ukraine. Nej, det vil han ikke bare, for det har han ikke kunne. Og Ukraine står imod og forsøger at med de begrænsede kapaciteter, økonomisk og produktionsmæssigt, de har, så får de det bedste ud af det, der er muligt.
Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Peter Viggo, vi ser et opgør med Putin, der i mere end 3 år har forsøgt at fuldbyrde drømmene om at genskabe sin version af Rusland. Så har vi Ukraine, der i 3 år har modstået det russiske angreb. Du har et transatlantisk forhold i opløsning efter Trumps første 3 måneder, og du har et Europa, som mange håber kan demonstrere ny handlekraft. Hvordan ser du det udvikle sig efter mødet mellem Trump og Zelensky i lørdags i Peterskirken?
Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, og den store ubekendte, det er jo Donald Trump. For hvis Donald Trump, han stiller sig sammen med europæerne og Ukraine og siger, at nu skal krigen stoppes langs de frontlinjer, der eksisterer, så vil man kunne mobilisere overbevisning nok og også potentielle trusler mod Rusland til at få det til at lade sig gøre. Men hvis USA og Europa og Ukraine ikke kan stå sammen, så kommer der ikke nogen våbenhvile, for så vil russerne udnytte de splittelser, der er, til at blive ved med at hale tingene i langdrag og prøve at se, om de kan tage mere land.
I Moskva sagde Putins talsmand forleden, at parterne var tæt på en aftale. Så bombede russerne igen civile samfund i Ukraine. 12 blev dræbt. Vladimir, stop, proklamerede Trump på sit sociale medie den 24. april. Så mødte Trumps loyale udsending Steve Witkoff Putin for 4. gang, det var den 25. april, og Trump siger, at parterne er tæt på en aftale. Vi har ikke set Putins udkast til en aftale, men vi ved, hvad han ville have, da krigen begyndte for 3 år siden. Og der ligger så 2 udkast til en aftale med Putin, en amerikansk og en europæisk samarbejde med Ukraine. Så hvad er egentlig status over de forhandlinger, der er foregået, Karin Mørk fortæller.
Diplomaterne er på overarbejde. Amerikanske, europæiske og ukrainske repræsentanter har forhandlet i Paris, i London, i Moskva. Og ifølge præsident Trump er der sket store fremskridt. Men der er stor forskel i de 2 udkast fra henholdsvis USA og fra EU og Ukraine, som Reuters offentliggjorde i fredags. De vigtigste forskelle mellem de 2 scenarier af, hvordan fremtiden ser ud for Ukraine, handler om 3 ting. Hvad der skal ske med det territorium, Rusland har erobret? Hvilke sikkerhedsgarantier kan Ukraine få? Og kan Rusland slippe for nogle af de sanktioner, landet er blevet pålagt? USA's udkast til en aftale lægger op til officielt at anerkende halvøen Krim som russisk, med andre ord en anerkendelse i henhold til international folkeret. Rusland annekterede Krim i 2014 efter en folkeafstemning, som blev kritiseret for at være illegitim, også af USA. USA vil nu de facto anerkende, at regionen Luhansk forbliver kontrolleret af Rusland, og at de dele, som Rusland nu kontrollerer af områderne Donetsk, Zaporizjzja og Kherson, forbliver under russisk kontrol. At de facto godkende betyder at acceptere en faktisk situation på jorden, uden at acceptere den som lovlig. Modsat foreslår EU og Ukraine at udskyde diskussionen om territorium til efter en våbenhvile, og de afviser at anerkende russisk kontrol over ukrainsk territorium. Præsident Zelensky nægter kategorisk, at Krim kan blive russisk. Vores holdning er urokkelig. Kun det ukrainske folk har ret til at beslutte, hvilke territorier der er ukrainske, og Ukraines forfatning siger, at alle midlertidigt besatte territorier er midlertidigt besatte, siger Zelensky. Men i lørdags, da Trump rejste hjem fra pavens begravelse, sagde han, at han tror, Zelensky er klar til at opgive Krim, da en reporter spurgte ham, inden han gik ombord i præsidentflyet Air Force One. Is
Zelensky ready to give up Crimea, do you think, Mr. President?
Oh, I think so, yeah.
Det amerikanske og det europæisk-ukrainske udkast er enige på 1 punkt. At atomkraftværket Zaporizjzja, der i øjeblikket er under russisk kontrol, skal tilbage på ukrainske hænder. Så er der forhandlingerne mellem Ukraine og USA om en mineralaftale, der har været i gang i 4 måneder. Begge udkast slår fast, at aftalen skal gennemføres. Dog uden at komme ind på, hvordan aftalen skal skrues sammen. Men præsident Trump har travlt. Under præsidentvalgkampen lovede han at skabe fred i Ukraine på 24 timer. Det blev senere til 100 dage, som var tirsdag 29. april. For 3 dage siden antydede USA's udenrigsminister Marco Rubio så, at USA muligvis trækker sig fra forhandlingerne.
This week is going to be a really important week in which we have to make a determination.
Denne uge bliver en virkelig vigtig uge, hvor vi skal beslutte, om det er en indsats, vi fortsat vil være involveret i. Lød det fra den amerikanske udenrigsminister.
Og tirsdag aften så leverede Marco Rubios talskvinde, Tammy Bruce, igen en advarsel, og det var til både russerne og ukrainerne. Kom så med nogle konkrete forslag til en aftale, hvis ikke trækker vi os. Mathilde Kimer, på baggrund af de forskellige versioner, vi har af det amerikanske forslag, og vi går lidt ned i detaljerne her om lidt, og så det ukrainsk-europæiske, og så hvad vi ved om, hvad russerne vil have. Hvor realistisk er det så, at der i løbet af kort tid kan komme et konkret udspil til en aftale, der skal fungere som et grundlag for, at man kan nå en aftale?
Det tror jeg er fuldstændig urealistisk. Altså, for der er sådan set nærmest ingen overlap mellem de ting, parterne står på. Det virker heller ikke til, at russerne har... Altså, lytter specielt meget til det, amerikanerne beder om, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Altså,
nu kan det er en man god ting at være.
Ja, men det er jo... vi har jo alle sammen et håb om at være optimistiske, ja. Og at der kan komme et eller andet godt ud af det her, men jeg synes ikke, at der er nogen åbninger fra... heller ikke fra russisk side, altså i forhold til at imødekomme nogle af de amerikanske ønsker, og lad os også være åbne omkring, at det virker til at være meget lavere krav, der bliver stillet til den russiske side eller til russiske indrømmelser, men alligevel virker der ikke til at være nogen imødekommenhed.
Jesper Lindhold, lad os gå ned og tage fat i nogle af de virkelig tunge ting. Og den, der står øverst på listen, det er selvfølgelig spørgsmålet om, hvad Krim skal være. Du, som har boet så mange år i Ukraine og er enormt engageret på den ukrainske side, kan du se en udvikling, hvor Krim forbliver ukrainsk, eller bliver Zelensky nødt til at, eller Ukraine nødt til at afgive Krim til russerne?
Der kommer vi jo over i spørgsmålet om de jure og de facto.
Ja.
At det er jo de facto russisk i dag. Men det var de baltiske lande jo også i mange år, uden at det nogensinde blev accepteret af heller ikke amerikanerne, at de var en del af Sovjetunionen. Så Ukraine kan godt være tålmodig, hvis det er nødvendigt. Derimod, hvis præsidenten bliver tvunget til at anerkende en russisk reelt juridisk overtagelse af Krim, så det vil være eksplosivt i Ukraine.
Så alene der har vi jo forskellen på, hvad der kan være en våbenhvile, hvor Krim de facto forbliver, så længe det kun er en våbenhvile, under russisk kontrol, men skal vi tale de jure, altså efter en international ret, så ligger det meget længere ud i fremtiden. Er det en korrekt vurdering?
Det er helt rigtigt, ja.
Og hvad kan Zelensky stille op med det? Hvad er hans, kan han politisk overleve det i Ukraine?
Det kunne jeg have tvivl på. Ikke? Det ville være en red line for befolkningen, og også for de soldater, der er ved fronten. Altså, der er jo 1 million, der er meget engageret i, hvad der foregår. Og hvis de oplevede, at Krim blev givet bort, så ville de føle det måske som en kniv i ryggen.
Ja. Peter Viggo Jacobsen, hvordan ser du på hele begrebet Krim, som jo virkelig er... som virkelig er vigtigt for begge parter, også af historiske årsager?
Jamen altså, jeg er nok lidt på det hold, og nu får jeg skæld ud af alle dem, der går vildt meget op i jura, men som forholdene er rent lige nu, hvis amerikanerne insisterer på, at det er måden at få russerne til at indstille kampene på, så man kan få frosset krigen, så Trump kan sige, at han har fået en eller anden form for deal, så tror jeg ikke, der er tvivl om, at Trump er villig til at komme med den her anerkendelse. Jeg har så ikke styr på det rent formelle i, hvorvidt han så vil kunne få den gennem kongressen. Men lad os nu antage, at han har styr på det, fordi han har nogenlunde styr på kongressen. Hvad bliver så konsekvensen af en amerikansk anerkendelse? Jeg tror ikke, det sætter selvfølgelig nogle nye standarder og så videre, men jeg har svært ved at se, at Ukraine vil acceptere det. Jeg tror ikke, Europa vil acceptere det. Og jeg tror faktisk heller ikke, Kina vil acceptere det. Forstået på den måde, at de vil anerkende, at territorier kan skifte altså hånd på den her måde, fordi det vil stille dem dårligt i forhold til deres egen problematik omkring Krim. Så vi kan sagtens ende i en situation, hvor USA anerkender Krim, og så er der måske nogle russiske allierede, der vil gøre det samme, men jeg kan sagtens forestille mig, at det ender med en situation, som vi kender det for de to områder, eller to republikker, eller regioner i Georgien, som Rusland har anerkendt som selvstændige stater, men ikke ret mange andre har. Og så bliver det jo et eller andet sted et slag i luften, og så vil alle andre insistere på, at det er besat territorium, og sådan skal det stadigvæk opfattes ligesom alt det andet. Og så kan man jo så komme ind i en diskussion af, er det så okay for at få krigen til at stoppe og folk til at holde op med at dø? Og hvis man kigger på, hvordan krigen står, så må man jo sige, at der er ingen af parterne, der har været i stand til at lave et afgørende gennembrud siden julen 22. Der har det stort set stået i stampe inde i Ukraine. Jeg ved godt, at russerne har taget lidt land i 24 i efteråret og her i starten af 25, men når man kigger på et kort, så skal man have et ret detaljeret kort for at se forskellen på fronterne i julen 22 og i dag. Så den militære logik tilsiger, at begge parter måske kunne være interesseret i en våbenhvile. Og hvis amerikanerne så ser, at det er den i gåseøjne symbolske den indrømmelse, der skal til for at få russerne til at holde en pause, så er det måske ikke helt åndssvagt, hvis det så samtidig betyder, at Trump er villig til så at fortsætte den militære støtte til Ukraine sammen med Europa, for så kan man få bygget en så stærkt ukrainsk forsvar op, at russerne ikke får noget ud af at prøve at angribe igen. Og så minder det om den situation, vi har kendt i Korea siden 1953.
Hvor så handler det om, at der vil være en våbenhvile, men man vil ikke være kommet et skridt nærmere en fredsaftale?
Nej, og det tror jeg uanset. Altså hvis det ender med en eller anden form for våbenhvile, så kommer vi aldrig længere end det, for der er ingen af parterne, der vil acceptere tingenes tilstand, hverken Rusland eller Ukraine. Så jeg har hele tiden set et Korea 2.0 som det mest sandsynlige.
Mathilde Kimmer?
Jamen, det var bare i forhold til, at hvis man skal have Rusland til at gå med til en våbenhvile, som er mere end 3 døgn eller 30 timer, eller hvad der har været foreslået, så har de jo sat sig som betingelse, at den vestlige verden ikke må levere våben i den periode, fordi man vil ikke gå med til at holde op med at slås, hvis Ukraine så kan blive forstærket i mellemtiden. Så det ved jeg heller ikke, om det er et særligt realistisk scenarie.
Er det det, Peter Viggo Jacobsen?
Jamen altså, den eneste måde, man får russerne til at stoppe på, jeg er jo helt enig med Mathilde Kimmer, det er, hvis amerikanerne, europæerne og ukrainerne sætter Rusland stolen for døren og siger, nu stopper det her. Og ellers så øger vi sanktionerne, og så åbner vi op for endnu mere massive militære leverancer, og så giver vi ukrainerne lov til at hamre løs på Moskva med amerikanske våben. Det er også det eneste, jeg kan se, der vil få russerne til at standse. Og det, som russerne satser på, det er jo, at det ikke kommer til at ske. De vil arbejde alt, hvad de kan for at spille Ukraine, Europa og USA ud mod hinanden. Og hvis det lykkes, så fortsætter de med deres nuværende strategi, som handler om at spise en lille smule Ukraine hver dag, indtil man har det, man vil have.
Jesper Lindholt, lad os gå et stykke videre, fordi nu har vi fået placeret spørgsmålet om Krim, og hvor svært det bliver, for ikke at sige umuligt det bliver, at få parterne til at løse det, hvis det skal føre til en form for fredsaftale. Det næste, der er helt afgørende for ukrainerne, det er sikkerhedsgarantier. Hvad er det for sikkerhedsgarantier? Hvad oplever du, når du lytter til debatten og til det, der bliver sagt i Kiev? Hvad er det for sikkerhedsgarantier, ukrainerne vil have i forbindelse med en aftale?
Ja, ukrainerne har en meget lang historik med Rusland. Rusland har altid været storebroren, har været imperiet, som har forbudt det ukrainske sprog, og som har nedtrykt befolkningen. Og man har altid haft oplevelsen, at de er klar til at komme igen, selvom vi får dem skubbet tilbage. Og man vil også, altså i enhver fredsforhandling, i enhver pause i krigshandlingerne, der venter man på, at russerne de får samlet flere missiler op og flere våben, for så at fortsætte kampen bagefter. Man stoler simpelthen ikke på russerne. Så en længerevarende fredsaftale, der vil man skulle forlange realistisk set hjælp fra andre, enten boots on the ground, altså europæiske tropper eller amerikanske tropper, som eventuelt som sådan en tripwire, som vil udløse, ligesom vi har tropper i Baltikum, Danmark, at så vil også observatører, som så bliver ikke har nogen direkte kamprolle, men så i tilfælde af angreb vil blive betragtet som et angreb på Danmark, på Tyskland, på Polen.
Men er du ikke...
Så ukrainerne, de ser sig sådan noget. Ja.
Men der må man jo så sige, Peter Viggo Jacobsen, at det vil være det samme som at anerkende Ukraine som del af NATO. Og det er Ukraine jo ikke. Så kan man gennemføre det?
Jamen det bliver de heller ikke, så længe man er bange for et russisk angreb. Og det har amerikanerne jo aldrig nogensinde ville gå med til. Det vil man heller ikke under Biden, fordi det er jo i sidste instans, at det er jo så USA, der kommer direkte i krig med Rusland. Og man vil ikke risikere at udsætte det amerikanske fastland for russiske atomvåbenangreb på grund af Kiev eller Ukraine. Så der har amerikanerne været helt klar hele vejen igennem. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke godt, hvis man ikke kan opbygge et ukrainsk forsvar, der er så stærkt, at de kan klare sig selv, at man kan indsætte europæiske soldater rundt omkring på jorden, og så sige, at hvis Rusland angriber dem, så bliver de styrker, der angriber de europæiske styrker, ramt af angreb for amerikanske missiler og fly. Det er jo lidt det, som briterne håber på. De begyndte jo at gå lidt baglæns i sidste uge, hvor de sagde, at det var for farligt at indsætte soldater på jorden i Ukraine, hvis amerikanerne ikke ville bakke op. Og det er jo også lidt den position, som den danske regering har indtaget. Så altså, hvis det skal komme en eller anden form for sikringsstyrke derinde, så skal det ideelt set være en styrke bestående af europæiske soldater på jorden og amerikanerne oppe i luften, præcis som vi så det i forbindelse med FN-operationerne i Bosnien tilbage i 90'erne. Ja.
Så det er der, man er, altså, det vil sige, vi er også langt fra at være enige om, hvad sikkerhedsgarantier kan være for noget, Peter Viggo.
Ja, vi er meget langt derfra, fordi amerikanerne har jo sagt, at de vil overhovedet ikke være med til noget, og europæerne har jo prøvet ligesom at sige, Trump, vi skal nok tage alt det farlige på jorden, men I er simpelthen nødt til at hjælpe os i luften. Og det er jo ikke blevet formuleret offentligt sådan på den måde, men jeg er helt sikker på, at det er det, der ligger i de forhandlinger, der har kørt imellem Europa og USA. Og der har Trump jo indtil videre ikke rigtig været villig til at rykke på det. Men hvis det ender med at være forudsætningen for, at han kan få sin deal, så kan det jo godt være, at han er villig til at komme med det kompromis, fordi det er et relativt begrænset kompromis at give. Men nu må vi se, hvordan det løber. Altså forudsætningen for det hele er stadigvæk, at Europa og USA kan stå sammen om at stille russerne over for et ultimatum.
Og det ved vi simpelthen ikke, om de kan.
Nej.
Så det er to store knaster. Det er spørgsmålet om Krim, og det er spørgsmålet om robuste sikkerhedsgarantier for ukrainerne. Det er også et spørgsmål om, hvorvidt ukrainerne kan fortsat få den militære styrke, kan få våben ind, kan få støtte ind til deres militære opbygning. Lad os så prøve, Mathilde Kimmer, lad os så prøve at se på nogle af de ting, når man sidder med de udspil, der er kommet, og ser den version, som Reuter leverede, og hvad der ellers er kommet. Hvad så med krigsforbrydelser? Hvad så med det, der skete mod de civile i Butsja i krigens første fase? Hvad med de ukrainske 20.000 henholdsvis børn, der er blevet bortført af russerne og taget til Rusland? Hvor er det henne? Fordi hvis vi ser, hvad der sker i USA, så er Trump-administrationen ved at afvikle alle de tiltag, man gjorde for at spore de børn, for eksempel.
Jamen, nogle af de her forbrydelser er jo det, som gjorde, at Putin blev sat på den på listen over internationale krigsforbrydelser. Men det er ikke noget, der virker til at fylde i amerikansk kontekst. Altså, det er jo kun på den europæiske, skal vi kalde det, udkast til en rammeaftale for fredsforhandlinger. Det er jo kun der, det figurerer. Ligesom jeg også synes, at vi skal bemærke, at når Trump taler om krigen, så bliver der jo ikke lagt et ansvar ned over, hvorfor er der en krig. Og han har også udtalt, at han har ikke nogen præferencer mellem Zelensky eller Putin. Så når vi håber på, at han vil stå sammen med europæerne, at han vil stå sammen med ukrainerne, så tænker jeg, at det er meget håbefuldt. Fordi det, han giver udtryk for, er jo bare, at han vil have det her fjernet. Det er sådan et problem, lidt et irritationsmoment. Men vi går jo ikke ned i de her kæmpestore forbrydelser. Det virker ikke til at lægge ham på sinde, at der skal være det her juridiske efterspil heller.
Jesper Lindholt, hvor meget fylder spørgsmålet om retfærdighed for efterforskningen, domfældelse af krigsforbrydere, og at de, der har begået de krigsforbrydelser, bliver stillet til ansvar. Hvor meget fylder det i den ukrainske hverdag, når I Ukraine diskuterer de her ting?
Altså, når der stadigvæk er støtte for kamp i Ukraine, så er det blandt andet, altså udover det territoriale, så er der også den dybe uretfærdighed, som russerne udsætter det ukrainske folk for. Og lige nu så taler vi om en 27-årig journalist, Victoria Rosina, ja, som hvis lige er blevet returneret uden øjne, og med tegn på, at hun er blevet kvalt, struben var fjernet, og så de 20.000 børn, der er forsvundet ind i Rusland, som man bliver ved med at snakke om. Altså, der er ingen, der glemmer dem. Det er meget stort. Måske ikke i domstol, men en vis retfærdighed er vigtigt for ukrainerne.
Så hvor... Men det er jo ikke med i nogle af aftalerne, Jesper.
Nej. I men nogle der af bliver de... jo heller ikke en aftale.
Der bliver ikke en aftale.
Det gør der ikke. Der bliver ingen aftale. Altså, at der er simpelthen de parter, der er fra langt fra hinanden. Russerne, det er en eksistentiel krig for at udrydde deres lillebror, og for ukrainerne, der er det om overlevelse. Som nation og som folk.
Inden vi vender tilbage for at tale om det ukrainske samfund, ukrainerne, hvordan man har det i øjeblikket, og hvordan det fungerer og hænger sammen, så lad mig lige igen præsentere de gæster, der er med her i dagens Verden ifølge Gram. Det er Jesper Lindholt, dansk erhvervsforretningsmand, bosat i Ukraine de sidste 20 år, direktør for IT-virksomheden Livatech, samt grundlægger af NGO'en Biler til Ukraine, som på frivillig basis har leveret over 600 køretøjer til det ukrainske militær. Og som du selv siger, så er du altså ukuelig optimist. Mathilde Kimmer, du er DR's Ukraine- og Ruslandskorrespondent. Du har boet og arbejdet i både Ukraine og Rusland i en lang årrække. Under krigen er du dog blevet forment adgang til Rusland frem til 2032. I 2016 udkom du med bogen Krigen indeni, som handler om den ukrainske revolution, og krigen fra 2014 til 2016 fortalt gennem tre personer, der hver på sin vis virvles ind i krigen. Og så Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. i international politik, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og du forsker og underviser i international krisestyring og stormagtspolitik. Så lad os så tage til Ukraine igen for at få et indtryk af, hvordan situationen er efter tre års krig for civilsamfundet, og mens ukrainerne ser på, hvordan forhandlingerne om deres fremtid bliver.
You can imagine living or looking around in your neighborhood and taking 13% of their house.
Du kan forestille dig at bo i eller se dig rundt omkring i dit nabolag, og så bliver der fjernet 13% af alle boliger. Den påvirkning det vil have både på familier, på folk der bor uden for landet og ønsker at vende tilbage, og de muligheder de har for at gøre noget, det er alvorligt. Der er alvorlige beskadigelser. Så boligmassen bliver den største udfordring, som regeringen kommer til at håndtere, sagde Jakub Silir, UNDP's, og det er FN's udviklingsprograms faste repræsentant i Ukraine, for nylig til dig, da du talte med ham, Mathilde. Jesper, beskriv det ukrainske samfund, der altså ikke er parat til at afgive land til Putin, der ikke vil give os. Giv vil give sig.
Altså på overfladen, der fungerer samfundet godt. Økonomien kører, der er mad i butikkerne, restauranter er åbne. Og landet er, det er mit indtryk, at Ukraine er mindre påvirket end den ukrainske økonomi er mindre påvirket end den russiske, som er omstillet til krig. Men krigen, den er alle steder. Vi føler krigen, vi føler alle er påvirket af den.
På hvilken måde?
På det lave niveau, at på det lave niveau, at mænd ikke kan rejse ud, at der er spærretid hver dag. Så man kan ikke leve sit liv, som man gerne vil. Man er indstillet på krig, fordi krigen den indeholder håbet om at omgøre uretfærdigheden. Og den indeholder også håbet om, at det bliver det endelige opgør med naboerne, som altid har nedgjort os. Og det er jo bombastiske ord i sådan en dansk kontekst, men det er virkeligheden.
Men Jesper, krigen har jo også kostet 10.000 over 100.000 omkomne, og andre 100.000'er med varige fysiske skader, psykiske skader, PTSD osv., og som du selv siger, mænd, der ikke har forladet landet. Kan det ikke være med til, hvad skal vi sige, at svække en modstandskraft, at sige, få ukrainere til at sige, nej, det er for meget det her, det kan vi ikke holde til?
Jeg kender ingen, som siger, at vi skal indgå en fredsaftale på alle vilkår. Og nu hende journalisten, der blev sendt tilbage som lige, ja, hun rapporterede inden fra de besatte områder, og det er den virkelighed, at hvis nu Rusland fik lov at vinde, og Rusland fik lov til at diktere forholdene i Ukraine, ikke, at så er det den fremtid, man ser ind i. Så der er altså ikke, sådan en stærk fredsbevægelse i Ukraine. Der er en vilje. Selvfølgelig så er der nogen, der ikke er så engageret, lidt ligegyldige, men generelt så er der en stærk vilje til at fortsætte kampen.
Mathilde Kimmer, når du har været på din reportagerejse, der har du også været meget, meget tæt på og sammen med ukrainske soldater. Og de har jo ikke været bange for at de er trætte. Ganske enkelt. Og hvorfor skal det her fortsætte? Hvordan kan det her fortsætte? Nu har de været ved fronten i 3 år.
Jamen, nu er der jo en vis frihed også i hæren til at udtrykke sin utilfredshed. Ja. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at den mobiliseringsstrategi, som Ukraine har lagt for dagen, den er ikke rigtig lykkedes.
Og man vil have yngre soldater.
Ja, man vil have yngre, man vil have flere. Man vil have mulighed for at give de soldater, der har kæmpet under nogle fuldstændig vanvittige vilkår, give dem noget fri. Altså, give dem lov til at kunne samle kræfter, og det er ikke rigtig lykkedes. Men og på den måde kan man sige, så vil mange af dem jo have et ønske om at få en pause. Men omvendt, så tror jeg, har det ligesom Jesper. Jeg kender ikke nogen, der bare vil sige, vi er simpelthen så trætte nu, at fred for enhver pris. Det er ikke det, der er tilfældet. Og samfundet er jo såret og ømt. Altså, alle bærer jo rundt på en smerte over folk, de har mistet, ting, der er blevet stjålet fra dem, ting, der er blevet smadret. Men der er bare et langt stykke vej hen til at sige, så nu er det også nok, nu er det slut. Og jeg tror, at det er fordi, der er den her grundlæggende mistillid til Rusland, at man har brug for, at der står nogle andre, man kan lave aftalen med, for enhver aftale med Rusland vil blive brudt.
Peter Viggo Jacobsen, de sådan følelser, det emotionelle grundlag, der hos utallige ukrainere ligger som en barriere for forhandlinger og en fredsløsning med russerne, er det noget, du forestiller dig overhovedet spiller en rolle i de forhandlinger, som er undervejs, og dem, som amerikanerne nu kræver parate, konkrete forslag fremlagt på?
Ja, altså man må jo sige, når man kigger på det ukrainske samfund, så ser man jo en dobbelthed, vil jeg sige. På den ene side ser man den der modvilje mod at lægge sig ned og rulle rundt og indgå en betingelsesløs fred med Rusland. Men på den anden side, så ser man jo altså også en begrænset vilje til at kæmpe for sit land. Og det ser man både politisk ved, at de ukrainske politikere i første omgang starter med at udkæmpe en eksistenskrig med en mindste alder for at indkalde soldater på 27 år. Så nedsætter man den til 25 år, og nu taler man så om at nedsætte den til det, som den skulle have været nedsat til samme dag, som invasionen startede, til 18 år. Så på den ene side har der været en modvilje mod at sætte alt ind på at redde sit land og generobre det tabte. Og på den anden side, så vil man ikke bare overgive sig. Og det er jo logisk, at man ikke bare vil overgive sig, for der skal vi jo igen kigge på krigens tale. Ukrainerne har med meget stor vestlig hjælp været i stand til at nægte Rusland den sejr, de gerne vil have, og man har stort set nægtet russerne afgørende territoriale gevinster siden julen 2022. Så selvfølgelig vil man ikke indgå en betingelsesløs fred i en situation, hvor russerne ikke kan finde ud af at tage det, de vil have. Det vil være direkte hjernedødt. Men vi er også nødt til at kigge lidt fremad, og nu kommer jeg måske lidt ind i næste runde. Men hvis man pludselig ender i en situation, hvor Trump trækker al støtten og nægter europæerne adgang til amerikanske våben til at kunne gøre Ukraine i stand til at fortsætte kampen, ja, så kan det jo godt være, at man bliver tvunget til noget, man ikke har lyst til. Men som det ser ud lige nu, så længe de kan holde russerne stangen, så vil de selvfølgelig ikke opgive territoriet om frivilligt, hverken juridisk eller de facto.
Jesper Lindholt, hvis vi, da vi talte sammen forleden, der talte vi også om historien. Og noget af det, du sagde, det var, at for at forstå, hvad der sker i Ukraine og ukrainernes modstandskraft, så skal man tilbage i historien. Hvad er det for ting, du slår ned på her? Fordi det er jo ikke, historien er jo ikke, hvad skal vi sige, mange menneskers stærke side, når vi skal gå tilbage og se, hvad var det, der skete i hele det sidste århundrede?
Ja, Ukraine har faktisk kun i en kort periode i 20'erne været et selvstændigt land, indtil det så i 91 fik friheden. Ja. Ukraine har altid af russerne, det ukrainske folk og den ukrainske kultur har altid været sådan latterliggjort og nedgjort af russerne. Det var sådan, det var lillebroren, og det er også de har også i Sovjetunionen kaldt Ukraine for lille Rusland. Dem der ikke helt selv kunne bestemme eller ikke selv forstod, hvordan verden den hang sammen, og dem der skulle hjælpes, og dem vi ikke behøvede at tage seriøst. Og når så landet har forsøgt at vise en vis selvstændighed, og så har russerne slået ned. Landet har også været klemt imellem Polen og Rusland, og det har altid været svært. Så da Sovjetunionen så faldt fra hinanden i 91, så var det vigtigt for landet at få sikkerhedsgarantier, både fra amerikanerne, fra englænderne og fra russerne, da man opgav atomvåbnene.
Men Jesper Lindholt, de år, hvor jeg rejste meget rundt i Ukraine, noget af det, hvis man talte historie, så talte man også hungersnøden i 30'erne, da landbruget blev kollektiviseret. Og så talte man også om Stalins udrensninger i Ukraine efter 2. verdenskrig, fordi en del af især de vestukrainere havde kæmpet på tysk side. At det var en betydelig del.
Der skete mange grimme. Ja, der skete mange grimme ting der i mellemkrigsårene og i begyndelsen af krigen, både fra polsk og fra ukrainsk og fra sovjetisk side. Men altså, Rusland og Sovjetunionen har været et imperie, og stjernen i imperiet, det var Ukraine. Og Ukraine var landet, der fik lov at lide, da man ikke havde mad nok til at fodre storbyerne, Moskva og Leningrad, og man gennemførte sådan en kunstig hungersnød, fordi der var sådan set mad nok i Ukraine, som man så stjal og gav for at stabilisere befolkningen i Moskva.
Mathilde Kimmer.
Og det giver en smerte, ja. Og der er et forhold for eksempel til brød og korn, har man nærmest religiøst forhold til i Ukraine, fordi der er historie i alle familier om det, der blev stjålet hernede fra.
Ja. Mathilde Kimmer. Hvor dybt stikker det, når man taler om, hvorvidt ukrainerne kan acceptere at underkaste sig russerne igen?
Altså i den enkelte, hvor dybt det stikker?
Ja.
Jeg tror, der er en rigtig kraftig og jo en historiefortælling, som også er blevet forstærket siden 2014. Jeg ved ikke, hvor dybt det stak før. Der tror jeg, man havde rigtig mange andre ting, man gik op i. Men det er jo blevet, hvad kan man sige, genoplivet og genoplevet. Og de forbrydelser, som er blevet begået mod det ukrainske folk i denne her krig, forstærker jo det historiske. Altså man har en klar fornemmelse af, at Rusland, hvis de fik deres vilje, gerne ville udrydde ukrainerne som folk, eller holde dem som slaver, eller, altså, og det bliver jo også forstærket af diverse russiske propagandister, som bruger de, altså de vildeste ord om, om ukrainerne. Omvendt kan man også sige, den slags had mellem nationer kan jo nogle gange forsvinde over en generation, hvis når retorikken bliver normaliseret. Men lige nu, der er det meget stærkt.
Men Mathilde, er den historie, er det også en, russerne kender?
Om
Ukraine? Om hvad der skete i Ukraine i 30'erne, og hvad der skete i 40'erne?
Nej, den er jo helt anderledes, og også blevet stærkt twistet eller drejet over de sidste 10, 15, 20 år. Fordi når de taler om den menneskeskabte hungersnød, så var det jo så var det sådan lidt resultatet af en uheldig politik, og det gik ud over os alle sammen. Så nej, den version deler man jo ikke.
Nej. Zelensky, han er jo ude og sige, at den her krig kan stoppe i morgen. Ligegyldigt, fordi det kræver kun én ting. Lad os høre. Rusland ved præcis, hvad det skal gøre, og hvordan det skal reagere at indstille kampene oprigtigt. Og vi mener, at globalt pres, pres for Amerikas Forenede Stater, kan presse Rusland til netop den form for reaktion, der er nødvendig. Peter Viggo Jacobsen, er det ikke ønsketænkning?
Jo, men det er jo hans forsøg på at etablere en rød linje og sige, hvad der skal til for, at man får fred. Det er hans forsøg på at kommunikere til Donald Trump, hvad han mener skal til for, at man kan få afsluttet de kampe, som Trump gerne vil have afsluttet. Og det er jo også det, som Europa forsøger at kommunikere til Donald Trump. Så det kan godt være, det er ønsketænkning. Men Zelensky skal jo blive ved med at appellere til USA så længe, som det er for det. Det er lidt ligesom, vi står i Europa og bliver ved med at appellere til USA om, at vi skal opretholde samarbejdet i NATO. Men samtidig så er vi jo også begyndt at arbejde på en plan B i tilfælde af, det ikke lykkedes. Men jeg kan ikke se, at Zelensky på nuværende tidspunkt kan gøre andet end det, han gør.
Men hvad sker der så, Peter Viggo? Du var lidt inde på det før. Hvad sker der så, hvis Trump trækker amerikanerne ud af de her forhandlinger? Hvad så?
Ja, så kommer EU til at skulle stå sin prøve. Dengang det tidligere Jugoslavien kollapsede, der sagde den talsmanden for EU, at nu var Europas time kommet, og det ikke var USA's time, og nu skulle man fikse det. Og i løbet af en time, så kunne vi alle sammen se, at det kunne EU ikke.
Ja.
Den her gang, der er det altså alvor. Jugoslavien var et sted, der lå lidt længere væk, og det var lidt mere marginalt. Men hvis EU ikke kan stå sammen om at optrappe den militære og økonomiske støtte til Ukraine, således at ukrainerne kan holde russerne stangen, ja, så kan det faktisk starte en dominoeffekt, der også begynder at gøre ubodelig skade på EU og NATO. Så derfor så er det faktisk vigtigt, at EU nu kan stille sig op og sige, jamen altså, hvis amerikanerne ikke vil, så gør vi det. Og så sender vi alt det grej og alle de våben, vi har ind. Og så må de lande, der hidtil ikke har deltaget særlig meget i støtten til Ukraine, de må altså begynde at sende våben. Det er fint nok, at spanierne ikke vil begynde at opruste i vildskab. Men så må de aflevere deres kampvogne, deres materiel osv. og sende det til Ukraine, fordi at russerne som sagt ikke angriber ned over Pyrenæerne. Er de villige til det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Hvis man tager støtten til den europæiske fredsstyrke, som franskmændene og briterne har foreslået, hvis man tager den som sådan et barometer for, hvor stor forsvarsviljen er, eller kampviljen er, så er den ufattelig lav. For der er reelt kun to lande, der har sagt, at de er villige til at bidrage med soldater, og det er Frankrig og Storbritannien. Og så er der australierne, der altid bakker op. Men det er simpelthen, der er larmende tavshed fra finnerne, som har mange soldater, fra tyrkerne, fra tyskerne, fra italienerne. Så, altså, og polakkerne vil heller ikke. Så når det kommer til stykket, så er der meget langt fra de europæiske skåltaler, og så viljen til rent faktisk at smide noget ind på kogepladen i Ukraine.
Hvordan oplever man det, Mathilde Kimmer, når man som dig har dækket den krig i så lang tid, og er jo dybt engageret i, hvad der foregår? Når så du ser på det i Europa, hvordan oplever du det?
Ja, jamen pessimistisk jo. Altså, jeg synes, det er meget, meget vanskeligt at holde en optimisme omkring Ukraine og omkring det europæiske sammenhold. Også fordi det virker også til at fluktuere en lille smule. Ja. Altså, ja, der var jo stor optimisme i Ukraine, da jeg tror, det var Macron, der var den første, der luftede tanken om, at der kunne komme franske soldater. Og så var der en utrolig lang kunstpause, hvor der ikke rigtig blev sagt mere. Altså, så man havde en fornemmelse af, at det måske var en fortalelse. Og igen nu med briternes udmelding om, at det vil de gerne, eller det vil de vist helst, hvis der også er nogle amerikanere. Altså, så det er jo en... Man sidder jo tilbage med en følelse af, at Europa ikke helt ved, om man tør.
Oplever man det også sådan, Jesper Lindholt, i Ukraine, at det er så afgørende, at man har amerikanerne med? For har man ikke amerikanerne med, så ved man ikke rigtigt, hvad man har, andet end en formentlig massiv økonomisk støtte fra Europa.
Ukrainerne er forberedt på at kæmpe til meget, meget sent. I befolkningen, der oplever man oplever Trump som en klovn. Det medfører ikke, at befolkningen føler, at man skal til at overveje sin situation og justere på sine mål. Jeg oplever ikke, at nogen føler, at kampen den slutter. Man kigger meget på Europa nu. Man kigger meget på Danmark. Altså den danske fane, den står meget, meget højt herover. Og den danske model. Altså det er jo kendt som den danske model. Og med økonomiske midler få stimuleret udviklingen af den ukrainske våbenindustri, som er meget, meget succesfuld.
Mathilde Giemer.
Så man er positiv og stadig uden amerikanerne.
Mathilde Giemer, du gjorde opmærksom på, at den tidligere ukrainske øverstkommanderende, som nu er russiske øverstkommanderende, som nu sidder på ambassaden i London, havde sagt og har skrevet, at krigen har udviklet sig fra en traditionel krig til en moderne teknologisk krig, som foregår primært på droner, og hvor kampområderne i virkeligheden er ganske få kilometer, men hvor alt så godt kan blive tilindegjort.
Ja, altså det er Valeri Zaluzhny, som er Ukraines tidligere herrchef og nu ambassadør for Ukraine i Storbritannien, som sådan set har gjort opmærksom på den her udvikling i lang tid, men nu netop har sagt, at man er et sted nu, hvor konventionelle våben er nærmest ubrugelige i på kamppladsen, fordi det er droner, der skal til. Og på en eller anden måde var det måske lidt et positivt take også på, hvad er det, Ukraine kan gøre? For Ukraine har jo lavet en droneproduktion, man ikke har set mage til i resten af verden. Man mener jo, at man kommer op over 4,5 millioner producerede droner i Ukraine nu. Og det, han omtalte for nylig, det var den her kill zone, altså hvor der er en 10-15 kilometer, hvor man faktisk ikke kan bevæge sig, hvor alt hvad der bevæger sig, bliver jagtet ned af en drone. Og det taler bare ind i et lidt mere positivt lys i forhold til, hvis amerikanerne ikke vil sende flere af de store, dyre våbensystemer, at det, man virkelig har brug for i den direkte konfrontation med de russiske tropper, det er droner. Og det er der, Ukraine er helt fremme i bussen, i produktion og i udvikling.
Peter Viggo Jacobsen, kan den iagttagelse, den som han taler om, altså at krigen føres i virkeligheden på et meget mindre område og med meget mere moderne teknologiske våben. Er det noget, der taler til Ukraines fordel, men også til det, europæerne kan yde, hvis nu amerikanerne står af?
Altså, jeg er nok lidt mere pessimistisk, og jeg synes jo ikke, at manden har 100% ret. Fordi han har selvfølgelig ret, når man kigger på det, man kalder den nære kamp langs fronten. Men når man kigger på den dybe kamp, hvor russerne jo smadrer løs på ukrainske byer, kritisk infrastruktur osv. med 3 tons tunge glidebomber, ja, så ser det jo lidt mere træls ud set med ukrainske briller. Og så vil jeg bare gøre opmærksom på, at russerne har altså generobret hele Kursk, til trods for, at der har været droner og alt muligt andet. Og der så man altså en ret klar effekt, da amerikanerne pludselig slukkede for satellitterne og deling af efterretninger og måldata osv., ja, så rykkede russerne pludselig meget nemmere frem. Så hvis man slukker for alt det langs hele fronten, så tror jeg altså, at ukrainerne får det svært. Og jeg er oprigtigt i tvivl om, hvorvidt USA, Europa, hvis de ellers mobiliserer viljen, kan gå ind at være med til at hjælpe ukrainerne til at holde frontlinjen, hvis amerikanerne helt trækker sig. Og vi kan jo desværre ind i et rigtig træls scenarie, hvor amerikanerne også nægter os adgang til amerikanske våben og andre ting, og så tror jeg altid, det bliver svært. Jeg håber ikke, det går så galt, og at hvis amerikanerne trækker sig, at vi så kan få lov til at købe alt det, som ukrainerne skal bruge i USA for europæiske penge, og så kan man nok godt, måske ikke holde linjen lige nu, men i hvert fald sørge for, at russerne ikke får et afgørende gennembrud og får hele Sortehavskysten. Men jeg er altså noget bekymret for situationen, hvis amerikanerne trækker sig med relativt kort varsel.
Peter Viggo Jacobsen, har europæerne, for eksempel franskmændene eller britterne, har de hvad skal vi sige, teknologiske satellit capabilities, der gør, at de kan erstatte, hvad amerikanerne leverer, hvis det er, amerikanerne trækker sig ud?
Nej, det kan europæerne ikke på nuværende tidspunkt en til en, og det kommer også meget an på, hvad de store amerikanske tech-firmaer gør. Hvad gør Musk? Hvad gør Palantir? Hvad gør nogle af de firmaer, der virkelig har været vigtige for ukrainerne med hensyn til satellitter og analyser af altså rigtig mange data for at finde måldata? Det er også vigtigt, hvad vi gør, hvad de gør, fordi i høj grad dem, der har været med til at holde ukrainerne ind i kampen. Men hvis jeg skal prøve at være lidt positiv, så vil jeg jo sige, at Europa har skulle trækkes til truet under hele den her krig. Ja. Og det har altid været nogle katastrofer, der har fået europæerne til at rykke og støtte mere. Det så vi også omkring Butcher. Efter Butcher, der rykker den europæiske støtte til Ukraine. Og man kan jo håbe på, at hvis Europa virkelig får sat pistolen for panden, så forstår Europa, at nu er det altså nu eller aldrig, hvis man skal hjælpe ukrainerne og også hjælpe EU og NATO og købe mere tid til sin egen oprustning. Og vi så jo også, hvordan vi blev ved med at støtte i Afghanistan, selvom det var fuldstændig håbløst igennem i over 10 år efter, at vi godt kunne se, at vi havde tabt. Så jeg håber på, at europæerne i fællesskab kan mobilisere den nødvendige vilje, hvis det viser sig nødvendigt. Men jeg tror desværre ikke, vi får svaret på det spørgsmål, før det bliver nødvendigt. Det er reaktivt og langsomt, det europæerne gør.
Jesper Lindholt, en lidt mere og en lidt mindre positiv udlægning af, hvad en fremtid kan bringe. Jesper, når du sidder der, og du følger det, og du er en del af det, når du er i Kiev, og du arbejder og bor og har din virksomhed og har familie osv., hvad er det, du ser Putin tilbage i Moskva? Fordi det, vi hører fra Moskva, det er jo stadigvæk, at nu er der hul igennem til Trump. Det forekommer relativt positivt, det hele. Hvad er det, du ser Putin vil? Hvad er hans mål?
Jamen, Putins mål, det er fuld kontrol over Ukraine, over den ukrainske nation, og dermed genetablering af et russisk imperie. Rusland kan ikke være et imperie uden Ukraine. Det er hans mål. Og det er grunden til, at Ukraine ikke har noget valg andet end at forsvare sig til allersidst. Og det kan godt være, at det ser ud som om, der stadigvæk er nogle ressourcer rundt omkring, som ikke er blevet sat ind. Men det er simpelthen sværere for et demokrati at kæmpe, end det er for et diktatur. Så længe Ukraine kæmper, så har vi ikke noget valg i Europa end at støtte. Mm. Hvis man kigger på den skam, der er kommet over dem, der døde i Srebrenica, de hollænder, der skulle forsvare 8.000 dræbte, at en russisk sejr i Ukraine, det vil være 1.000 gange mere skammeligt. Så det drejer sig for Europa om, hvem vi er, og hvad vi vil acceptere som mennesker. Og det er så meget tættere på Europa, end det er på USA. Så derfor kommer flasken til at dreje på Europa. Og som Peter Viggo siger, så er det, hvordan Europa vil reagere på det her, der kommer til at afgøre det.
Og der er det, Peter Viggo Jacobsen, du siger, at det skal europæerne nærmest tvinges til af udviklingen.
Ja, hvis vi ikke får sat pistolen på panden, så gør vi det ikke, og du kan jo se det i Danmark. Altså, vi er først begyndt at opruste 19. februar i år, da Mette Frederiksen står og siger panik, 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 altså køb, køb, køb. Indtil da er vi jo ikke begyndt at genopbygge vores eget forsvar, og reaktionen på den store invasion i 2022 var, vi når 2% i 2033. Ikke? Altså, det var jo absurd teater. Så du ser det jo også i den danske reaktion. Og det er desværre det, vi har set over det meste af Europa, at man håber hele tiden, at det går over, og at man ikke skal bruge alt for mange penge på projektet. Men det er altså det, vi bliver tvunget til at forholde os til, hvis amerikanerne trækker stikket. Og derfor har Trump jo et eller andet sted ret i sin kritik af Europa, at vi er ikke villige til at betale for vores eget forsvar. Og det får vi jo illustreret med meget, meget stor tydelighed i forhold til vores støtte til Ukraine.
Mathilde, du har boet og arbejdet i Rusland, du har boet og arbejdet i Ukraine. Hvordan forholder du dig til de to nationer? Og du holder enormt af begge samfund.
Mm.
Selvom, når vi diskuterer det daglige, jamen så det ene samfund har jo i den grad forandret sig, nemlig det russiske fra, hvad det var, hvor jeg også var korrespondent for mange år siden, og så nu. Hvordan ser du de to nationer? Ser du nogensinde, at man kan komme overens igen?
Ja, altså om nogle generationer, men jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, at fra russisk side kan det godt være, at der er samtaler om en aftale, der kan ligge ude i fremtiden, men aftalen har i den russiske debat kun form af en sejrserklæring.
Mm.
Altså, der er ikke villighed til store kompromiser, så det skal man bare tage med.
Men det er svært.
Jamen, der er ikke en interesse i andet end en dominans. Altså, der er de samme krav, som var i 22, da man invaderede.
Det var dagens Verden ifølge Gram, hvor vi gjorde status over, hvor vi egentlig er henne, mens parterne forsøger at finde ud af, hvad det egentlig er, de skal tale om, og om de kan blive enige. Tak til mine gæster, Mathilde Kimmer, Peter Viggo Jacobsen og Jesper Lindholt. Karin Mørk, Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer til gram@dr.dk. Og fik ikke det hele med, så klik ind på DR's app DR Lyd, find Verden ifølge Gram og det, og lad de programmer, I gerne vil høre. Og så er vi tilbage i næste uge. På genhør.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.